ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატო ნიჟარაძე. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი ალექსანდრე მარგიშვილი, გახლავთ კულტურის მინისტრის მოადგილე, ახლა უკვე მოვალეობის შემსრულებელი. დროებით სანამ გაირკვევა მინისტრის საკითხი, თუ გარკვეულია თუ რაღაც, ამას ახლა თვითონ ბატონ ალექსანდრე. ხო, არა, გეტყვით, იმიტომ რომ რაღაცა საკითხი. გამარჯობა, მოგესალმებით.
სალამი, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გამოძებნეთ დრო ჩვენთან სტუმრობისთვის. ვიცი, რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ. მადლობთ, რომ მოხვედით. ჩვენ ესე ვამბობთ, ვიწყებთ ხოლმე იქიდან, საიდანაც ახლა ყველაზე აქტუალური სიტუაცია და მე გადავდივართ წესით, საერთოდ ბავშვებიც ვიწყებთ. ჩვენ გაცემა არის აპოლიტიკური. მთავარი მიზანი ამ გაცემის არის ვიპოვოთ უფრო მეტი საერთო ერთმანეთთან, ვიდრე განსხვავება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ გვაერთიანებს. და ეს რაღაცეები ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დავუშვათ ეხლა რა თანამდებობაზე ვართ, ან რა მდგომარეობა გვიკავია, ან რომელი სოციალურ მდგომარეობაში მიმყოფებით, ისე რომ თქვა შევაფასოთ. და აი ეს ტკვილი მოგონებები ხანდახან ისეთ რაღაცებს გამოგვიჭენთ, ისეთ ნოსტალგიას გვახსენებს, ისეთ რაღაცებს ვეხებით, რაც მართლა უფრო სასიამოვნოა ჩემი აზრით და უფრო სხვა კუთხით გვაჩვენებს მითუმეტეს თანამდებობის პირს. თქვენ სამინისტროსთან რაღაცა ბოლო პერიოდში ძალიან სერიოზული ამბები ხდება. მინისტრთან დაკავშირებით ვიცით, რომ შვებულებაში გავიდა. მე თქვენს რომ დაწერა განცხადება, წავიდა სამსახურიდან. ვიღაცა თქვენს რომ მოხსნ. მოკლედ გაურკვეველია, ეხლა ვიცით, რომ შვებულებაშია.
შვებულებაშია კი, და ვრუნდება აპრილში ჩვეულებრივად გააგრძელებს მუშაობას.
მინისტროფას.
რა თქმა უნდა, კი.
ან თქვენ ხართ ფინანსურ საკითხებში მოადგილე. და შემოდით თქვენთან კიდე სხვა რამ.
სამ თემას კურირებ. ეს არის ანალიტიკური თემა, ძირითადად ფინანსები, არის იურიდიული დეპარტამენტი და ადმინისტრაციული, ანუ უზრუნველყოფის მიმართულება.
ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან სერიოზულ საკითხებში ხედავდით, იგივე დავუშვათ მარინა მიზანდარის თან დაპირისპირება, იქ რაღაცა თქვენ ოპონირებდით რაღაცა.
დაპირისპირებას არ დავარქვამდი, უბრალოდ გარკვეული რეაქცია იყო ჩემი მხრიდან ჩემთვის მიუღებელ ვითარებაზე. დაპირისპირება ალბათ მომაღალი ნათქვამი იქნება.
ახალი მისული ხართ სამსახურში. ამ კარგით, მოკლედ ამ თემებს შევეხებით. მოკლედ ეხლა მდგომარეობა, რაზე მუშაობთ, რა არის ყველაზე აქტუალური თემა ეხლა სამინისტროში. ის რაც ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანია და ის ჩართული ხართ, ის რაც ეხლა განიხილება დაუშვათ.
ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე. ოქრო მოვიპოვოთ თუ არ მოვიპოვოთ, ამ შემთხვევაში საქართველო მოიპოვოს თუ არა, გეთანხმებით კი. და ამ შემთხვევაში დამატებით სირთულეს წარმოადგენს ის, რომ საზოგადოება არ არის საკმარისად ინფორმირებული საერთოდ რა არის ეს აღდრისი ყაჩაღიანი. მე არც თუ ისე იშვიათად ვაწყდები ხოლმე ასეთ ფაქტს, რომ ხალხი, რომელიც გამოდის საყდრისის დასაცავად, როცა ან ჩვენ ან სხვა ეკითხება თუ რა არის ეს აღდრისი, ზოგჯერ პასუხი ხოლმე რომ გონიათ, რომ რაღაც ეკლესიაა და იცავენ ეკლესიას. ანუ გათვიცნობიერების კუთხით მე არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ყველა და მთლიანად საზოგადოება, მაგრამ გარკვეული ნაწილი არ არის ჩახედული ისეთ დონეზეც კი, რომ არიციან საერთოდ რაზეა ლაპარაკი, და უბრალოდ იმ კეთილი სურვილით, რომ უნდათ რომ რაც საქართველოს გააჩნია დაიცვან, რაშიც მე თავისთავად ვეთანხმები, აქედან გამომდინარე აფიქსირებენ გარკვეულ პოზიციას. უბრალოდ ფიქრობ, რომ ალბათ უკეთესი იქნება, რომ ჯერ გავერკვეთ რა საკითხზეა საუბარი, რა დგას საფრთხის ქვეშ, ან იქნებ შეიძლება არც დგას საფრთხის ქვეშ და ამის შემდეგ ჩამოვიყალიბოთ ხოლმე პოზიციები.
მე ეს მახსოვს, რომ თქვენ ესეთი გადაწყვეტილება, ანუ განცხადებული იყო ესეთი ფაქტი, რომ ანუ მოხდეს მოპოვების ნებართვა მიეცით კომპანიას, უბრალოდ უნდა მანამდე ამ კომპანიას დაევალა შესწავლა. ესეა ხო?
ეს იყო, ეს არ არის ბოლო ჩვენი განაწყობა, ეს მანამდე.
ა, ბოდიში.
ა, რაც შეიძლება შესწავლას, ეს მანამდე იყო დავალებული. ა და მინდა გითხრათ, რომ
მანდაც ხო ექსპერტების რაღაცა გაყოფა მოხდა.
ა, 8 წელიწადზე მეტი არის, დიახ, კი გაიყო. 8 წელიწადზე მეტი არის, თუ ვარცხები, ანუ 2006 წლის შემდეგ არის ეს თემა აქტუალური, მანამდე რამდენსაც ჩემთვის ცნობილი არავისთვის არ იყო ცნობილი, რომ რაიმე ღირებულებას განსაკუთრებულს წარმოადგენს ეს ტერიტორია. ა და 2006 წლის შემდეგ მიმდინარეობს იქ შესწავლა. ნამდვილად მოიპოვებდა თუ არა უძველესი ქართველი უძველეს ოქროს.
Ну то окрос арабус пеленზე იყოს, მაგრამ ну მოიპოვებდა, ესე ვთქვა. აი ეს დადგინდა რომ მოიპოვებდა, იმიტომ რომ ესეც კეთილი
შეფასება იყო. რა მის მოიპოვებდა, რას მოიპოვებდა?
ხო, შეიძლება პილენზე იყოს, ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ პილენზე თმაში.
არ დასტურდება მინდა პირდაპირ ვთქვა, აი მთელი ამ კვლევების შეჯამების შედეგად შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ დღევანდელი ყველა
ხელთარსებული ინფორმაცია,
ხელთარსებული ანალიზით ინფორმაციით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ დასტურდება.
ანუ ეს გერმანელი ექსპერტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის არქიტექტურული, ანუ ხელშეუხებელი უნდა იყოს და მოგმართავდნენ თხოვნით, ანუ ეს
არის. ისიც რა შესაძლებელი არქიტექტურული ზონა სხვა რამეა, ეს ნიშნავს, რომ იქ შესწავლა უნდა გაგრძელდეს.
დიახ, აი ამას
ვიტყოდეთ, რომ ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით, ჩვენ ვამბობთ, რომ მოხდეს პარალელურად არ შევაჩეროთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება იმისათვის, რომ კლევა მოხდეს, მაგრამ არც კლევაზე ვთქვა თუ არის, მხოლოდ ეკონომიკური
მოსაზრება. ანუ ეს ერთმანეთს ხელს
აბრუნებს. არაურად მოხდეს. დიახ, ჩვენ რა წერილიც გაუგზავნეთ კომპანიას, რომელსაც ლიცენზია აქვს ამ სამთავრობო საქმიანობაზე, ამ წერილში დაფიქსირებული არის, რომ იმპირობით ვაძლევთ დადებით დასკვნას, თუ მოხდება საერთაშორისო მასშტაბის ექსპერტების მიერ დაკვირვება ამ სამუშაო პროცესზე და თუ იქ აღმოჩნდება არტეფაქტები, ეს მომპოვებითი სამუშაოები შეჩერდება და დაიწყება უკვე მასშტაბური კვლევა. იმისა რა საქმე.
ძალიან დიდი ბოდიში მე ხარ როგორც ჩვეულებრივი ჟურნალისტი, ესე ვთქვა, დავსვამ შეკითხვას. ის რომ ეს თვითონ ამ კომპანიას დაევალა, რომელიც მოიპოვებს და არ არის დაინტერესებული, რომ ეს იყოს არქიტექტურული ძალხოთ მნიშვნელოვანი ძეგლი. ხო არ გამოიწვევს დაუშვათ მცდელობას, რომ
კომპანიას ის კი არ დაევალა, რომ თვითონ აწარმოს მონიტორინგ.
მოიწიოს სპეციალისტები. ნუ ისინი ხო ისეთ სპეციალისტებს მოიწიებენ.
არა, მათ უნდა დაუშვან ის სპეციალისტები. სპეციალისტებს შევარჩიეთ.
ხო, პერიოდში ვიცი რა დაშვებული არ იყო. ხო, ესეც ვიცი რა რაღაცა ვერ გადადიოდა პერიოდში. იყო
პერიოდი, როდესაც დიახ, ასეთი შეფერხებები.
ჩვენ ზეგთა დაცვაც ვერ შედიოდა, მე ესე მახსოვს.
იყო ასეთი ფაქტები, ნამდვილად ამაზე არის შესაბამისი რეაგირება გაკეთებული, დაფიქსირებულია, რომ ასეთი შეფერხებები არსებობდა. ა თუმცა ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო, ეს არის ჩვენ სისტემაში შემოვალი ორგანიზაცია, შეარჩევს ჩვენთან ერთად და ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად შეარჩევს ექსპერტებს, რომლებიც დააკვირდებიან უკვე RMG Gold-ის მიერ მომავალში წარმოებულ სამუშაოებს. ასე რომ თქვენ რაც იგულისხმეთ, რომ ხო არ იქნება ინტერესთა კონფლიქტი, რომ თვითონ RMG დააკვირდეს თავისთავად, არ იქნება,
იმიტომ რომ ან მათი ხალხი დააკვირდეს, ესეც
ხო რაღაცა მათი ხალხი, არ იქნება მათი ხალხი, იქნებიან ნუ მაქსიმალურად ობიექტურად ჩერჩეული და მიუკერძოებელი ხალხი.
კარგი, დიდი მადლობა. ამ საკითხზე მე მგონი ამ უწურავის შეკითხვები დავსვით, თუ იმეს გაუშვებს შეკითხვები შეიძლება დავშვით მოგწერონ და ჩვენ დიდი სიამოვნებით ამ თემას დაუბრუნდებით, თუ კიდე გვესტუმრებით აუცილებლად დაგისვამთ იმ შეკითხვებს, რომელიც დავშვით მოყვა გამოხმაურების სახით. მე მანამდე უნდა წავიკითხო თქვენი ავტობიოგრაფია, რომელიც არის ბიოგრაფია კი არა და უფრო სწორედ ის მონაცემები, რომელიც არის საიტზე კულტურის სამინისტროს. ალექსანდრე მარგიშვილი დაიბადა 1975 წელს 29 სექტემბერს. 2000 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ეკონომიკური საქმიანობის მართვისა და ორგანიზაციის სპეციალობით ბაკალავრი, ხოლო 2000-დან 2002 წლებში ამავე უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის მართვის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტზე. 2000-2005 წლებში მუშაობდა პრივატიზებულ საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა და მენეჯმენტის დახმარების ცენტრში. ეს ჯგუფის უფროსად 2005-7 წლებში კი ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორად. ალექსანდრე მარგიშვილი 2007 წელს დაინიშნა TBC ბანკის პროექტების ფინანსირების კორპორატიული დაკრედიტების ჯგუფის უფროსად. ძალიან რთული სახელწოდებები. 2008 წლიდან სახალხო ბანკის ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, ხოლო შემდეგ მუშაობა გააგრძელა ŠPS სახალხო ფონდის გენერალურ დირექტორად. 2009 წლებში დაიკავა შეფოსე პოლიტიკისა და მენეჯმენტის კონსულტინგ ჯგუფის მართვის დირექტორის თანამდებობა, ხო? 2010 წლიდან კი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ორგანიზაციის თავმჯდომარის პოზიცია. ანუ უნდა ვთქვათ, რომ ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტთან გაუსთან რომელსაც თანაც არსებობს PR სკოლა ხართ ლექტორი, ატარებთ სასწავლო კურსებს და
ვიყავი სამწუხაროდ აღარ
არ ტრენინგ სესიებსაც აღარ ატარებთ. მარკეტინგის მენეჯმენტის პროექტების მართვა და სტრატეგიის მენეჯმენტის სფეროში და 2012 წლის 30 ოქტომბერს დაინიშნა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. რეალურად თქვენ გაქვთ საკმაოდ ისეთი ეკონომიკური გამოცდა, ანუ სპეციალობა ფინანსურ საკითხებში აიციეთ წინ, ძალიან ისეთი ეს რაღაცა სხვა სფერო, უცებ აღმოჩნდეთ კულტურის ამინისტროში, არ იყო თქვენთვის ეს ცოტა ის მოულოდნელი აი სკულტორის ამ პრინციპში სფეროა, რომელიც
ისეთ რა ფინანსის მეძახიან ხოლმე, თუმცა
ხო, ნამდვილად
არ ვეთახები, თუმცა აფერი ცუდი არ არის ფინანსის.
არა, პირიქით, რა სამთ.
მე განათლებით ეკონომისტი ვარ და პროფესიით მენეჯერი, რაც თავის თავში მოიაზრებს, რომ ჩემი ფუნქცია, ანუ უნარი იმაში უნდა მდგომარეობდეს, მე არ დავიბრალებ რომ მდგომარეობს ნამდვილად, მაგრამ უნდა მდგომარეობდეს, მოცემულობა ასეთი უნდა იყოს, რომ მე უნდა შემეძლოს პროცესების მართვა ისე, რომ წავიყვანო მიზნისკენ. არა მარტო პროცესების, არამედ თანამშრომლების, რესურსების და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ეკონომისტი მენეჯერი ჭირდება ნებისმიერ დაწესებულებას, როგორც კერძო სექტორში, ასევე სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორებში. შესაბამისად ერთის მხრივ მე კულტურის სფეროსთან პირდაპირი კავშირი არ მქონდა, სანამ ბატონი გურამი მოადგილეთ წამიყვანდა. მეორე მხრივ იმ პროცესებს, რასაც ახლა მართავ სამინისტროში, ანალოგიურ პროცესებს მანამდე მართავდი ოღონდ სხვა სფეროში. აი დაახლოებით ასეთი.
კარგი, მოდით ახლა დაუბრუნდეთ ბავშვობას, ეს არის ის სტატუსი, რაც ახლა გაქვთ. ამ დროს ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე ამ გადაცემას, ესე რომ თქვენი ბავშვობის შესახებ ვისაუბროთ. ანუ არის შეკითხები, რომელსაც ვსვამთ, ანუ გაიხსენეთ რაღაცა ნაწყვეტი თქვენი ბავშვობიდან, რაც თქვენ გახსენდებათ. უბრალოდ აი რაღაცა ეპიზოდი. როგორი იყავით პატარა? ისერთად იზდებოდით, ვისი შთამომავალი ხართ, ანუ გვარის შესახებ რა ინფორმაცია გაქვთ, ჰქონდათ თუ არა ბედნიერება, ურთიერთობა ჰქონდათ წინა, ან ბებია ბაბუასთან, მათი გამოცდილება, მათი როლი თქვენს აღზრდაში უფრო სწორედ და რა ყველაზე მეტად, ანუ რა ურთიერთობების ფორმა მოგწონდათ, რომელიც გენატრებათ, ესე ვთქვათ. და გახსენოთ, ეს იყო ზღაპრების კითხვა დაძინების წინ, ეს იყო ისტორიები, რომელსაც რომელიღაცა ყვებოდა, ეს იყო პირველი წიგნი, რომლის შესახებაც რაღაცა, აი რა გახსენდებათ, ესე ვთქვათ. ეპიზოდებად რომ გავიხსენოთ, დავიწყოთ ბავშვობას, სად ატარებდით ბავშვობას, ანუ მოდი ესე ვთქვათ, დასასვენებლად სად დადიოდით? ეს ყველაზე ისეთი კარგი პერიოდი, იმიტომ სწავლა რომ წარმოსწონს.
საინტერესო კარგია, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე პასუხის გასცემოთ მომიწევს ისეთი რაღაცის გახსენება, რა ძალიან კარგი და ტკბილია, მაგრამ დიდი ხანია არ
დაგახსენებია.
კი, საფხულობით ძირითადად ოჯახს მიყავდი ზუგდიდში, ჩემს დედულეთში.
უფ,
და თვეზე მეც, შეიძლება ორ თვეზე მეცაც ზოგჯერ ვატარებდი ხოლმე ზუგდიდში, სადაც როგორც ჯერ ერთი პატარას და მეორეც ერთი სტუმარს ხელისგულზე მატარებდნენ და ყოველთვის ძალიან კარგად მახსენდება ის პერიოდი.
რამდენი დედმამიშვილები ხართ?
ორნი ვართ, ორი ძმა ვართ.
უფროსი უმცროსი?
უფროსია ჩემი ძმა 6 წლით ჩემზე.
თამით უმეტეს ნაბოლარას ხე კიდე უფრო გაგანებინებდა. როგორ ხდებოდა, აი რა იყო, რა როგორ გაიხსენებთ? აი მაგალითად ერთი დილან დღე, რომელიც გახსოვთ?
ალბათ არ იქნება რაღაც განსაკუთრებული იმ თვალსაზრისით, რომ ალბათ როგორც ყველა ნორმალურ ოჯახში და ნორმალურ ქვეყანაში ბავშვს ექცევიან ალერსით და ცოტ-ცოტას ანებივრებენ, არა ზედმეტად. ალბათ ვიტყოდი, რომ ყველაზე კარგად ერთი სიტყვა გამოხატავს უზრუნველობა, რა, უზრუნველი ბავშვობა, ალბათ რაც ყველაზე მეტად გვენატრება ხა, როცა ბავშვობიდან გამოდიორთ. ну კონკრეტულად ის, რომ ფაქტიურად არ ფიქრობ არანაირ ცხოვრების უ პრობლემებზე, რაც თავარია მასში საერთოდ გათვიცნობიერებული არა გაქვს, რომ ცხოვრება სასრულია, მიგაჩნია რომ ეს იქნება ყოველთვის. ფაქტიურად უკვე მეერე ხვდები უკვე, რომ მასში ბედნიერი იყავი, იმ მომენტში ვერაცნობიერებდი, მაგრამ ეხლა ხვდები, რომ აი თურმე ბედნიერი ყოფილი არ.
როგორი სახლი ქონდა ზუგდიდში?
ზუგდიდში ჩვენი საკუთარი სახლი არ იყო, ბაბუა ჩემი იყო ზუგდიდელი, რომელსაც მე ვერ მოვესწარი სამწუხაროდ, დედა ჩემის მამა. იყვნენ 4 ძმა, ზუგდიდში ერთ-ერთი ბაბუაჩემი წამოვიდა თბილისში საცხოვრებლად, ხოლო სამა ერთმანეთის სიახლოვეს აიშენეს სამი სახლი. და შესამისად მე როცა ჩავდიოდი ხოლმე ზუგდიდში, სამივე სახლი იყო ფაქტობრივად ჩემს განკარგულებაში.
ხან ერთში, ხან მეორე, ხან.
კი.
იქ ძალიან ისეთი კაპიტალური სახლები იყო ხოლმე, ეს მახსოვს ახაც ახლა.
კი, დიდი ორსართულიანი სახლები თავისი
ეზოთი.
კი, კი, თან ეს ყველაფერი ხდება ზუგდიდის ცენტრში. ესე რომ ორი სიამოვნება ერთში იყო, თან ქალაქი და თან აგარაკი.
რძე დილით ალბათ ხო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დილით რძე საღამოს წიწაკა.
გადასაჭმელი რომელი გიყვარს?
გადასარე, ძალიან, ძალიან.
ბავშვობიდან გიყვართ ანუ?
კი, კი, მე ბავშვობიდან ბავშვობაში მახსოვს, თლად პატარა არა, არა, ალბათ 10-11 წლისამ. ორი თავი სულგუნი შევჭამე და ორი ბუთლი პომიდორის საწებელი გამოვიყენე ამისთვის. იმდენად გემრიელიყო ერთიც და მეორეც, რომ ეს მეხსიერებაში მაქვს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ვახშამი.
დაგემრიელი იქნება. მაწყობდით რაღაცა გასულებს სადღაც დადიოდით, რადგან ისინი დიდები იყვნენ. კიდე ალბათ იყვნენ დედაშვილები, ბიძაშვილები.
კი, კი, ბევრენიც.
ანუ ბევრნი იკრიბებოდით საფხულში.
ბევრი ვიკრიბებოდი და დავდიოდით ხოლმე ხან ანაკლიაში, ხან სად, ხან სად, ძალიან მხიარული პერიოდი იყო. ახლა ძნელია იმის თქმა რეალურად როგორი იყო და ახლა როგორ მაგონდება. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული სუბიექტური დამოკიდებულება არის ესეთი ეგოისტური საკუთარი წარსულის და საკუთარი ბავშვობის გახსენებისას, მაგრამ მთლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ 100 თუ არა 99% ყველაფერი კარგად იყო.
ანუ შებლებიც იყვნენ ამ დროს თქვენთან?
კი.
ა დედა мама იღებდნენ შვებულებას ერთად მიდიოდით, ფაქტიურად გამოდიოდა რომ ყველა ერთად ისვენებდით.
ყველაზე ხშირად ხდებოდა ისე რომ დედას მივყავდით, ჩემი უფროსი ძმა და მე დასასვენებლად. არა მარტო ზუგდიდში, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კურორტებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასე ვთქვათ. და როგორც წესი мамаჩემი თბილისში რჩებოდა ხოლმე და აგრძელებდა მუშაობას, გვაკითხავდა ან თუ ახლოს ვიყავით თქო წნეთში, კიკეთში, გაგიცხავდა ხშირად შეიძლება ყოველ დღე. თქო ჩამოქონდა ნოვაგი, ხო, თუ შორს ვიყავით, იგივე ზუგდიდში ვიყავით, თუ მაშინ ჯერ კიდევ აფხაზეთში შეგვესვლებოდა, ვიყავით თქო სოხუმში, ეშერაში, იქ გაგიცხავდა კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ.
როგორი ბავშვი იყავით?
ბულკივით.
ანუ ბულკივით ასე. წონის მიხედვით თუ სიწყნარის მიხედვით?
წონის მიხედვითაც და ხო, ხასიათით, კი.
ანუ მშვიდი.
კი, კი.
და ეს არის წოდა და უშეც მის რაღაც ლოყებზე ჩქმეტა გაბრაზება და ასე შემდეგ.
არა, მაინც 6 წელი განსხვავება, ესე სერიოზული განსხვავება.
მაინც უფრო მზრუნველობის მომენტი ქონდა.
კი, უფრო მზრუნველობის დაცვის და ნიკამ მოვაბიდუნი და ვარიანტი იყო რა. აი ესეთი დამოკიდებულება იყო. რა თქმა უნდა, თავის თამაშით და შეგადაში გაწოლებებითაც და ყველაფრით, მაგრამ ძირითადად მაინც ჭარბობდა ეს ზრუნელობის მომენტი. მე მეგონი დღესაც ჭარბობს. მიუხედავად იმისა, რომ მე 38 ის ვარ და ის 45.
ანუ სულ აინტერესებს რა ხდება და რა დახმარება ხომ არ გჭირდება?
კი, და ნუ სულ გვერდში დგომა და აბა რამეში ხوار დაგეხმარო და რამე ხوار გიჭირდება.
ეს ძალიან დიდი ბედნიერება. როცა ოჯახი იკრებება, რამდენი გამოდიხართ? ანუ მე ვამბობ, აი დედაშვილებ, თუ გაქვთ ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, დანიშნე.
სამწუხაროდ ხშირად არ ხდება ხოლმე ესეთი დიდი შეკრებები. ალბათ უფრო უნდა ჩავთვალოთ, რომ ოჯახი არის დედა ჩემი, მე, ჩემი ცოლი და შვილი, ჩემი ძმა, ჩემი ძმის ცოლი და სამი შვილი მათი. ანუ 9 გამოვიდა თუ სწორად.
ანუ ეს შეკრების ტრადიცია თავიდანვე არსებობდა თუ დაუშვათ ეს თქვენ ცდილობთ ხოლმე რომ შეიკრიბოთ?
ძირითადად ალბათ ისეთ საყოველთაო დღესასწაულებზე, როგორც ახალი წელი, შობა, აღდგომა, დაბადების დღეები. ნუ ასე რა თქმა უნდა არა განსაკუთრებულ დღეებშიც, თუმცა ტრადიციას დედათ არ დავარქვამდი რა, ეს უბრალოდ ხან ისე ხდება, ხან ჩემთან ვიკრიბებით, ხან მათთან ვიკრიბებით, ხან სადმე გარეთ გავდივართ. რა თქმა უნდა, გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ყველანი ვიყოთ ხოლმე, მაგრამ არ ხერხდება ხან
სამშაბათსალია,
ხან მეარცალია, ხან ეს.
უბრალოდ ესე იგი მონატრებიდან გამომდინარე ხდება ეს.
მონატრებიდან გამომდინარე, კი.
ჩვენ გადავდივართ ვართ იმ პერიოდზე, როცა თქვენ სკოლაში შეხვედით. ეს გავიხსენოთ, ეს პერიოდი ყავთ ძმა, 6 წელს თქვენზე უფროსი, თქვენთვის ალბათ ავტორიტეტიც იყო მაშინ და თქვენ მიდიხართ პირველ კლასში. გახსოვთ ეს მომენტი?
კი, მახსოვს.
გინდოდა წასვლა, გინდოდა.
ძალიან მეშინოდა, მახსოვს.
რისი?
მეცხოვრობდი ვაკის პარკთან ფალიაშვილის ქუჩაზე და გასავლელი იყო, ну, რა თქმა უნდა, DHM-ს მივყავდი. გასავლელი იყო საკმაოდ, ну, დიდს არ დავარქვი, მაგრამ პატარა ბავშვისთვის მოცულობითი მანძილი 54-ის სკოლაში ფალიაშვილზე.
ნო,
მარტო ნამდვილად ვერ დავძლევდი ასეთ მანძილს. მე მგონი სადღაც მე-3-4 კლასამდე მარტო არც დავდიოდი. შიში იყო იმის, რომ ზაფხულში ხშირად მეკითხებოდნენ მზად ვიყავი თუ არა სკოლაში წასასვლელად და ვერ ხვდებოდი რას ნიშნავდა და რისთვის უნდა ყოფილიყავი მზად. და შესაძლოა რომ მითხრეს რომ ახლა უნდა ჩაიცვა და მიდიარ სკოლაში უკვე გამახსენდა რომ ეს ის არის რასაც ვერ ხვდებოდი და შესაძლოა შემეშინა.
იყო რა შემოთავაზება რომ როგორ სკოლაში არ გამიშოთ და რაღაცას გავაკეთეთ?
პირველ დღეს იყო ჩემგან შეთავაზება რომ როგორ არ დამტოვოთ სკოლაში. და რა ვიცი, რაც გინდათ დამოვალეთ, მაგრამ ეს მხოლოდ პირველ დღეს, შემდეგ უკვე
თქვენ უფრო კარგად გამოხვედით. ჩემმა დედაშვილმა ის გადაწყვიტა, რომ ცოლს მოვიყვანო, როგორც სკოლაში არ გამიშვათ. მე ვეცრებოდი ამ პროცესის, როგორ ეხვეწებოდა დედამისს, რომ დედაჩემს, რომ გეხვეწებინა ძალიან, ცოლს მოვიყვანო, როგორც სკოლაში არ წავიყვანო.
მაგდენი მე ვერ მოვიფიქრე.
როგორც აი ცოლის მოყვანა, სულ ფიქრობდი, აი რა ეგონა, აი რაღაცა საოცრება. ანუ ამ შემთხვევაში იყო რომ როგორ არ დამტოვოთ, აი რაზე რაზე დათანხვდით? რომ კარგად მოვიქცე მთელი ცხოვრება, რაზეც არ გაგაბრაზებ თუ
არა? მე მგონი ძალიან მარტივად გადამეწყვიტა დედაჩემ, მითხრა რომ ასე არის საჭირო, მე შორსასაც არ მივდივარ, ახლა მოусმინე დედა მასწავლებელს. ა მომთაფლეს რა მარტივად რო ხდეს და მე ერთი თუ ორი გაკვეთილის მე მივხვდი რომ არავინ არ მელოდებოდა. და ნუ მე კიდეს მე-4 გაკვეთილის მე მომაკითხეს, მაგრამ უკვე წენა გასული მქონდა, იმიტომ რომ მომეწონა საბოლოოში რაც იქ დამხვდა.
ანუ ეს პირველი ემოცია გასაგებია მასწავლებელთან ურთიერთობაც გასაგებია. იყო რამე კონფლიქტი დავშოთ, აი პირველი შტაბეშტილება მეგობრებთან ურთიერთობის დავშოთ შიში, რომელიც ახლა გახსოვთ და გინდათ რომ მერე თქვენ შულს, როცა ისწავა სკოლაში, ჯერ პატარაა, რამდენადაც ვიცი, აი რაღაცა დაეხმაროთ რომ დასწრიოს. არის რაღაცა ისეთი რაც გახსოვთ, აი რაც არ მოგწონდათ დავშოთ მაშინ და ახლა გინდათ რომ აღარ იყოს თუ?
დიახ, არ მომწონდა და დღესაც არ მომწონს აი გარკვეულ ისეთ ჯგუფებად დაყოფა სკოლებშიც, ალბათ უმაღლესებშიც, რომლებიც ერთმანეთთან ანტაგონისტურად არიან განწყობილები და ხშირად მოქმედებენ კიდე ანტაგონისტურად. ანუ თავისთავად დაყოფა სასავსებით ნორმალურია ჩემი აზრით, მაგრამ ანტაგონიზმი არის არანორმალური. იმ თვალსაზრისით რომ შეიძლება ინტერესების მიხედვით უფრო ახლოს იყო ერთ ჯგუფთან და ნაკლებად მეორესთან, საერთოდ მესამესთან არ იყო ახლოს. მაგრამ ეს ერთი სკოლა იქნება, ერთი უბანი, ერთი ქალაქი, ერთი ქვეყანა თუ საბოლოოდ ერთი დედამიწა. ამ ინტერესთა ჯგუფების მიხედვით დაყოფილ თუ გაერთიანებულ ჯგუფებს ერთმანეთთან თანაცხოვრება უნდა შეეძლოთ.
თქვენ აგრესიის წინააღმდეგი ხართ?
მე ვარ აგრესიის და გაუგებრობების წინააღმდეგი, იმიტომ რომ უმეტესობა აგრესიებისა ახლა იგივე რაც უკრაინაში ხდება მაგალითად არის აბსოლუტურ ხალხებს შორის გაუგებრობა.
საშინელებაა, ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენთვის, ან რთული ამ ყოველფრის ეს, იმიტომ რომ ისე განვიცდი თვითონ ჩვენთან ხდება. თან რაც ჩვენ მქონდა საშუალება პირდაპირ ეთერში გვეყურებინა და უშეთ როგორ ხდება ადამიანების აღუპვა ჩვენს თვალწინ, იმიტომ რომ ისინი იბრძვიან რაღაცა ევროპული საქართველოს.
საშინელებაა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც რუს ხალხს, არც უკრაინელ ხალხს არათუ არანაირი სურვილი არ აქვს, არამედ ყველანაირად თითეული მათგანი ცალკეაღებული წინააღმდეგია სისხლის ზღვრის. მაგრამ აი სწორედ ამ დაყოფის, ანტაგონისტური განწყობის ხშირ შემთხვევაში აი საყდეზე რო გითხარით, რო ზოგიერთ ადამიანს ეკლესია გონია და
არის ეს, მაგრამ რომელი რაღაცა პოზიცია,
მაგრამ აი რაღაც პოზიცია მაინც ესე დაბეჯითებით რადიკალურად უკავია, ხო? აი ეს იწვევს ხოლმე აი ეს არამარტო ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ხელს უწყობს ასეთი კონფლიქტების შექმნას. თლად ბოლომდე რომ არ ვენდოთ, როცა რაღაცას ჩაგუძახებენ, რომ აი ეს მტერია და უნდა ეტაკო და კვილებით გამოჭამო და ის მიწა, რომელიც ყირიმს გულისხმობ რუსებს აქვს თურმე დასაბრუნებელი. ეს დარწმუნებული ვარ, რომ გულის სიღრმეში არც ერთ რუს არ ჯეროს ამისი. მაგრამ როცა ეს negligence არის, ინგლისურად ზუსტად ვერ ვთარგმნი ქართულად რა, აი როდესაც ასე დამოკიდებულება აქვს ადამიანს, რომ რაც არის არის, დასაპყრობია, დავიპყროთ.
ხო რაღაცა
აი ეს იწვის მე რა ესეთ კატასტროფებს.
ხო ზოგადად ცხოვრება გუჩემს რომ აგრესია ყოველთვის იწვის აგრესიას. ანუ თქვენ ყოველთვის გეკავოთ ხოლმე როგორც მე მეხვდი პოზიცია რომ მოდით ნუ იქნება დაპირისპირება. ანუ რამდენად მოჩხუბარი იყავით სკოლის პერიოდზე რადგან საუბრობთ, იქ ყოველთვის იყო მსგავსი რაღაცა რომ ბიჭო შენ ის გაუბედე, არა მე ანუ რაღაცა დაჯგუფებები
დაჩი. ვიყავი კი, მოჩხუბარი ვიყავი. აი იმ თვალსაზრისით რომ აგრესია არ მინდოდა და ვეწინააღმდეგებოდი.
მაგრამ
და კონფლიქტს სანამ ის მოხდებოდა, მაგრამ ნუ თუ მოხდა უკვე დიდი არჩევანი აღარ არის.
უფროსი ძმის ფაქტორი გეხმარებოდათ?
კი, ერთი ორჯერ აუწია ყურები ჩემს ოპონენტებს.
ანუ კი.
კი.
გასაგებია. ნუ ცოტა ჩვენ საუბრობთ, ანუ ხა თქვენ ძალიან ხშირად ახსენებთ დედა, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში, ანუ ალბათ განათლების პერიოდსაც საკონტროლებდა, ანუ დედა იყო ის, ვინც დაუშვათ პროფესიის არჩევაზე, როცა მიდგა საუბარი და წავიდა დაუშვათ უკვე რაზე დადიოდით ჯერ ესეც საინტერესო, ანუ პარალელურად, იმიტომ რომ ბავშვები რაღაცებს დადიან ხოლმე. ანუ მუსიკალური ნიჭი, შეიძლება ხალხური სიმღერა იყოს, შეიძლება ცეკვა, შეიძლება იყოს რაღაცა წრე, რომელიც მოგწონდათ და თუ იყოს ისეთი გატაცებები ამ პერიოდში, სკოლის პერიოდში და მე როცა გადაწყვეტილებას იღებდით, ვისი გადაწყვეტილება იყო? რამდენ დამოუკიდებელი ხართ? ანუ იმ პერიოდში როგორი იყავით და ეხა როგორი ხართ?
დიახ. მუსიკის მიმართ სამწუხაროდ მაქვს მხოლოდ მსმენელის და მოყვარულის პოზიცია, იმიტომ რომ სმენა არა მაქვს, ხმა არა მაქვს და მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე სამწუხაროდ ვერ უკრავ.
ოჯახში?
ოჯახში ჩემი ძმა, უფრო ისიც ძალიან სამოყვარულო დონეზე ვთქვათ, ფორტეპიანოზე. არა პროფესორ და არა ვთქვათ აცლედების დამთავრებით კონსერვატორიაში, თავისთვის კი. და გიტარას ჩემი ძმა, მაგრამ მე გამომდინარე იმიდან რომ სპილომ დამაბიჯა ორივე ყურზე.
საფოთიზეთი სერიოზული წარეცა.
ანუ აბსოლუტურად არანაირი სმენა მუსიკალური არ მაქვს, ხმაც როგორც მეუნებენ არ მაქვს, თუმცა შხაპის ქვეშ როცა ვღერი ვარ ხოლმე არ ვეთანხმები ამას. შესაბამისად დავდიოდი უფრო ჭადრაგზე. ვიყავი. ეხლა ზუსტად ვერ ვიხსენე პირველ თარიგოსანი რო ვიყავი ვიხსენე, მაგრამ შემდეგ ოსტატობის კანდიდატი გავხდი თუ ვერ გავხდი ვერ ვიხსენებ, იმიტომ რომ ეს არის
სადადიოდი პიონის სასახლეში?
მაშინ არა, მაშინ კიროვის ბაღში.
აა, დიახ, ჭადრაკის სასახლეში.
ჭადრაკის სასახლეში, კი. აა, იმიტომ რომ შემიყვანეს 6 წლის ასაკში და აი ბოლოს ალბათ 12 წლის არ ვიყავი ჯერ რომ გამოვედი.
აა, ანუ მათემატიკური ნიჭი არსებობდა ყოველთვის.
მათემატიკის მიმართ მიდრეკილება კი თავიდან მე მქონდა. მე გონი სკოლაში არ ვიყავე ჯერ წასული, мама ჩემი ესეც არითმეტიკულ დავალებებს მაძლევდა მაგალითად. რამდენია 5-ს მივუმატოთ 4 და მე 9 კი არ უნდა მეპასუხო, მე უნდა მეპასუხო რომ ეს არის 15-ს გამოვაკლოთ 6.
ვაუ.
ანუ
мама ცდილობდა რომ ყოველთვის, ანუ мамასაც განათლება ჰქონდა ტექნიკური?
мама ჩემი განათლებით ფილოსოფოსი იყო. პროფესიით იყო სამხედრო, იყო პოლკოვნიკი. მოწესრიგებული, დისციპლინირებული, რაციონალური კაცი.
და ოჯახს ეტყობოდა დაუშვათ რომ ეს სამხედრო ცხოვრობს, იმიტომ რომ სამხედროების ოჯახები ყოველთვის ძალიან რაღაცა სუსტად ეს რეჟიმში ცხოვრებას არიან რაღაცა.
ოჯახს არა, მამაჩემს ეტყობოდა მხოლოდ, მამაჩემი ცხოვრობდა ამ სამხედრო სტილით. ჩვენ არ გვაძალებდა და მე ჩემ თავზეც ვერც ბავშვობაში და ვერც ახლა ვერ ვიტყვი რომ რაღაც
განსაკუთრებული დიდი ადრე ადგომა რაღაცა სირბილი მსგავსი რაღაცები არ ყოფილა, ანუ ის რაც შეჩეულია სამხედრო ცხოვრების.
იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი არა დისციპლინიდან გამომდინარე, არამედ მოტივირებით გამოდიოდა. ახლა დილით მაგალითად მახსოვს რომ ზამთარში ჯერ გათენებული არიყო 6 საათზე დილით ვდგებოდით ხოლმე და ჩემს მიყავდი კუსტვაზე ფეხით ავდიოდით. იქაც ვიბოდიალებდით, ჩამოვიდოდით. მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდებოდა უფრო სტიმულირებით და არა დაძალებით. და ყოველთვის ვიცოდი, რომ როცა მომიდება თავს გავარნებებ, და ასე ხდებოდა ხოლმე, ვანებდი მე ისე ვიწყებდი ეს ცურვაზეც დავდიოდი. ჩემი სიმაღლიდან ვერ იმჟელებ კაცი, მაგრამ კალათბურთზეც დავდიოდი ერთი პერიოდი. და ნუ ეს თავისუფლება ყოველთვის ჰქონდა. მე ვიტყოდი რომ ალბათ რა ვიცი 9-10 წლის ასაკიდან გაცნობიერებული უკვე რომ მე ვიღებ გადაწყვეტილებებს. რა თქმა უნდა მე თვითონ ვერ აღვასრულებდი დამოუკიდებლად ყოველთვის დედა და мама და ძმა მჭირდებოდა ამისთვის,
მაგრამ ანუ გისმენდნენ ყოველთვის.
თავისუფალი ვიყავი ამ არჩევანში. რაღაცაზე გადამარწმუნებდნენ, ალბათ უმეტესობაზე, მაგრამ გადამარწმუნებდნენ და არ დამაძალებდნენ. და რაღაცაზე რაც ალბათ ჯგუასთან ახლოს იყო მაკეთებინებდნენ.
როცა დამთავრდა სკოლა და გადაწყვეტილება მიიღეთ, რომ აგირჩიეთ პროფესია, უბრალოდ დადექით არჩევანის წინაშე. აი როგორ მოხდა, საიდან იცოდით ამ პროფესიის შესახებ, სადაც ჩაგებარებინათ ზოგადად, რატო ეს პროფესია დაარსვა? Да, ману, კიდე თუ იყო რომელიმე საგანი, რომელიც გიზიდავდა ძალიან მათემატიკის გარდა.
А, математикис гарда физика мизидода.
А,
география. А, ქართული ენა და ლიტერატურა. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ძლიერი ვიყავი პოემების და ლექსების დამახსოვრებაში, მაგრამ ძლიერი ვიყავი სიამოვნების მიღებაში მათი კითხვისას. А, კიდე იყო რამდენიმე საგანი, რომელიც განსაკუთრებით მომწონდა, მაგრამ არჩევანი პრინციპში ძალიან მარტივი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ა მე ვიცოდი რომ რიცხვებთან ურთიერთობას მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეესრულებინა ჩემს ცხოვრებაში. საიდან ვიცოდი ვერ გეტყვით, მაგრამ ასეთი განცდა მქონდა, რომ ეს ნამდვილად ასე უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, ბავშვობაში მქონდა კიდე ასეთი კომპლექსი, რომელიც მე გონი დღემდე გამომყვა, რომ მაგალითად ქირურგობას რო ვერ შევძლებდი, ჩაბეჭდილი მქონდა.
რატო?
იმიტომ რომ თვლიდი, რომ ძალიან მაღალ რისკთან არის დაკავშირებული ადამიანის სიცოცხლესთან და ვიცოდი, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის. ასევე რატომღაც
ანუ რაღაცები გამორიცხეთ.
რაღაცები გამორიცხეთ თავიდანვე, ჯერ კიდევ სანამ აბიტურიენტობამდე მივიდოდა საქმე, ანუ ღრმა ბავშვობას გულის ხომ შეიძლება ექვსი.
რატო შეხება ქონდათ მედიცინასთან რამე იყო, ანუ ოპერაცია გლანდები რაღაცა?
არა, არა, რამე განსაკუთრებული არ არის, ნუ რა თქმა უნდა სტანდარტული ავანტყოფების გადატანები, ჩუტყვავილები, ბოტკინები ეგეთი კი, მაგრამ აი რამე ქირურგიასთან განსაკუთრებული შეხება არ მქონდა. Ну, вот самყაროს რო ეცნობი ასეთ ასაკში, რაღაც გარკვეული ემოციები გიჩდება და ზოგიერთი რჩება, ზოგიერთი გადის და ეს ემოცია იმის მიმართ, რომ რამხელა პასუხისგებლობა რო ადამიანის სიცოცხლე გაბარია, ისე დარჩა, რომ როდესაც უკვე ხმაწვილ კაცობაში შევედი, ასე ვთქვათ, რაღაც უკვე როგორც არსებული ფაქტი დამხვდა წინ, რომ არა, მე ქირურგობა არა. იგივე იყო მაგალითად შენებელი არა.
რატო?
ესეც რო ჩამოიგრეს. მე რაღაც ნუ ბავშვური შიში.
მაგრამ ბიუჯეტი რო გაიერღეს.
ეგეც ხო. ბიუჯეტი რო გაიერღეს მე დამიჭერენ, მაგრამ კაცი არ მოკვდება.
ხო, ეგ მართალია, კეთახლებით აბსოლუტურად, მაგრამ თუმცა სახელმწიფოს სერიოზული პრობლემები შეექმნება, თუ ეს სახელმწიფო ბიუჯეტია, რა თქმა უნდა, ხო ჯვარი გწერია.
იო, რა პასუხისგებლობა იყოს სხვა ადამიანის სიცოცხლეზე. საკუთარი არის პრობლემა, მაგრამ ხვისი სიცოცხლე კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა და ამ შემთხვევაში იმდენად დიდი, რომ არ მინდა ეს პასუხისგებლობა თავზე ავიღო.
პედაგოგიკაც გამოირიცხა ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცა.
არა, პედაგოგიკა არა. აქ პირდაპირ სიკვდილ სიცოცხლის პრობლემა იყო. პედაგოგიკაში შეიძლება გაუნათლებელი ბავშვი გამოგეზარდოს და თავი გაიხდეს მოსაკლავი, მაგრამ იმ ბავშვს არ დაემუქრებია.
გამძლის ამბოს თუ გავითვისე თავდივით.
ცნობილი ადამიანების უცნობი ცხოვრება. ოთხშაბათს 6-დან 7-მდე.
მე უნდა შევახსენო ჩვენს ფანელს, რომ ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ალექსანდრე მარგიშვილი, ისე გავერთე, რომ ამის დაანონსება კიდევ ერთხელ დამოვიწყდა და ჩვენ საუბრობთ, აი ხა ზუსტად იმ ადგილას ვართ, როცა საუბრობთ პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებით, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, რა გადაწყვიტა უჯახურმა საბჭომ, როცა დაუშვათ ალექსანდრემ შემოიტანა ეს წინადადება, რომ ჩაებარებინა უნივერსიტეტში, ესე ხო?
დიახ, გიმინდა გითხრათ, რომ უჯახური საბჭო არ ყოფილა.
საიდან იცით
სპეციალობას? მე გადავწყვიტე.
ნეკუპარმეჩა.
რა გადავხედე? კი, პრინციპში იმ წრეში, რომელშიც მე ვტრიალებდი ჩემ მეგობრებში, იყო ასეთი ტექნიკური მიმართულება, პოპულარული ეკონომიკური მიმართულება, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამის გარდა, ალბათ ძირითადად იყო მე თვითონ გავაკეთე გამორიცხვის მეთოდით რაღაცეები გავფილტრე. მაგალითად ძალიან მინდოდა და შეიძლება დღესაც შემომჩა ეს სურვილი, რომ აი სახელოვნებო კუთხით, მაგალითად სარეჟისორო კუთხით რაღაც ჩემი თავი მენახ. მაგრამ მაინც გამორიცხე, იმიტომ რომ ჩავთვალე, რომ ისი მომენტისთვის რეალისტური არ იყო. და შესაბამისად დავტოვე ეს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობის ერთი მხრივ ხიბლავდა რომ საერთაშორისოა, მეორე მხრივ ეკონომიკაში მეგონა რომ ძლიერი ვიქნებოდი, ну там თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ესეც რატომაც გადაწყვეტილი მქონდა რომ მხოლოდ ესეუში და არც სხვაგან. ეხლა ალბათ გამიჭირდება ამის დასაბუთება რატომ მქონდა ასე გადაწყვეტილი. და პირდაპირ აი გამორიცხვის მეთოდით აღმოჩნდი მაღლივი კორპუსის მე-6 სართულს.
გამართლა იმედები.
ჩემი გადმოსახედიდან კი პირველ რიგში იმიტომ ალბათ რომ ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი გავიცანი იქ, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება სხვა უმაღლესშიც მომხდარიყო. მაგრამ ძნელია ალტერნატივებზე მსჯელობა, როცა ერთი რეალისტური ისტორია სახეზე გაქვს. ეს იცი ნამდვილად, რომ ასე იყო და აი სხვაგან რო წასულიყავი იქნებოდა ასევე უკეთესად უარესად ძნელი სათქმელი. და განათლების მიღების კუთხისაც ხო ვერ დავიკვეხნი, რომ თესეუში ისეთი განათლება მომცეს, ეს არის 90-იანი წლების
პერიოდი.
განათლების კუთხით ის ბაზისის შექმნი, რომელზეც შემდეგ ავაშენე უკვე დანარჩენი განათლება, პრაქტიკა და სამუშაო გამოცდილება. ის ბაზისის შექმნი. თან იმ რეალურ პირობებში, რაც მაშინ საქართველოში არსებობდა, ანუ იმ ბაზარზე, თუ ეს სიტყვა ძალიან უხეში არ არის, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო, თუ ყველაზე საუკეთესო შედეგი იყო. სხვა ამაზე უკეთესი მაშინ უნდა ევროპის ან ჩრდილოეთ ამერიკის უნივერსიტეტში ჩამებარებინა, რის მატერიალური საშუალება არ მქონდა.
პარალელურად მუშაობდი თუ არა, იყო თუ არა დამატებითი შემოსავალი, ანუ სტუდენტობის პერიოდში? და ეხა თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაცა ეხაც ფიქრობთ, რომ სახელოვნებოს კუთხით ხომ არ წასულიყავით. გიცდიეთ დავუშვათ როდესმე აი ამ ოცნებასთან დაბრუნება ან რაღაც მსგავსი ან მოყვარულთა დონის ფილმის გადაღება ან რაღაც ამდა.
დიახ, კი სტუდენტობის დროს დავიწყე მუშაობა. ну პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ სტუდენტობის დროს გავწევრიანდით ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში და რამაც ძალიან ბევრი მომცა, მე ვფიქრობ, როგორც შინაგანად, ასევე პროფესიონალური თვალსაზრისით. იქ ბევრი ისეთი ადამიანი გავიცანი, ზოგიერთი დამხვდა მე რომ მივედი და ზოგიერთი ჩემს მერე მივიდა, რომელიც მაგალითად დღევანდელ სახელმწიფო უწყებებში ზოგიერთი მინისტრია, ზოგიერთი მინისტრის მოადგილეა, განსაკუთრებით აი ამ კუთხით.
ანუ წარმატებული ადამიანების თავშეყრის ადგილი გამოდგა.
ხო, მაგრამ მაშინ ჩვენ ბავშვები ვიყავით, წარუმატებლობაზე დიდი არც ამბიცია ჰქონდა, არც მოლოდინები. უბრალოდ გვაინტერესებდა ეკონომიკა. ვიკრიბებოდით და მსჯელობდით, სხვადასხვა პროექტს გეგმავდით. მე რომ მივედი, მახსოვს, რომ ერთადერთი კომპიუტერი იდგა მთელს ასოციაციაში და მთელი რიგი იყო, ვინ გამოიყენებდა ამ კომპიუტერს და მათ შორის დარაჯი არ ყავდა ოფისს და იმაზეც რიგი იყო, ვინ დარჩებოდა ღამე, რომ მთელი ღამე კომპიუტერი მის განკარგულებაში აღმოჩენილი იყო. რა თქმა უნდა, ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ ეს არ იყო ანაზღაურებად, ეს იყო მართლა წევრობაზე დაფუძნებული ასოციაცია, ძალიან კარგად მაგონდება ეს წლები. სამსახური დავიწყე მაშინაც, კი, კიდე სტუდენტი ვიყავი, თორსები მესამე კურსს ამთავრებდი. საქართველოს გამომცემელთა ასოციაციაში დავიწყე. როგორც აღმასრულებელმა მდივანმა, ოღონდ ეს სახელი გაცლიოთ უფრო ხმამაღლაშგერს, ვიდრე სინამდვილეში იყო. სინამდვილეში ვიყავი, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ საკითხებზე პასუხისგებელი პირი.
აა,
გასკი. წადი მოაგვარე, მოდი მომახსენე, ძალიან საინტერესოა.
ა მენეჯერობა იქიდან დაიწყეთ, ესე ვთქვათ.
პრაქტიკულად ხო შეიძლება ითქვას, რომ
ეს იყო პირველი სამაშინ არ ერთქვა ესეთი თან მე უფრო შემოვიდა მენეჯერის სპეციალობა რაღაცა, ეს იყო პირველი მცდელობა მენეჯერის სპეციალობა შეგეთავსებინათ.
ნამდვილად, კი.
სხვაშორის თქვენ ახლა ეკონომიკა ახსენეთ და თქვით რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც იყო გაერთიანებული მე გახდა წარმატებული. სწორედ მე ვფიქრობ რომ ეკონომიკის კუთხით საქართველოში რაღაცა არასდროს არ არის ისეთი კარგი შემოთავაზებები და რაღაცა პროექტები რომელიც ქვეყანას უფრო წინ წაწევს. რატომღაც მგონია რომ ეკონომიკა აი ამ თვალსაზრისით საქართველო კი რომ სოფლიო ცოტა ჩამორჩენილ მდგომარეობაში რაღაცა კრიზისიდან გამოსავალს ვერ პოულობენ, რაღაცა სულ რაღაცა ძებნაში არიან და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ ამ ისე სანამ გადავუხოთ?
ისეთ რა, ეს სოციალური მეცნიერება და როგორც ყველა სოციალური მეცნიერება დამოკიდებული არის ადამიანის ბუნებაზე და არა მარტო ერთი ადამიანის, არამედ ზოგადად ადამიანების. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანი ღვთის წყალობით არაპროგნოზირებადია. მე ასე ვფიქრობ, რომ ღმერთო დაგვიფაროს, რომ პროგნოზირებადები ვიყოთ და რაღაც თავისებურებანი უცნაურობები არ გვახასიათებდეს. სწორედ ამ მიზეზის გამო, ნაკლებად პროგნოზირებადობის გამო, ასე დავარქვათ, ყველა სოციალური თემაც ხდება ძალაუნებურად ნაკლებად პროგნოზირებადი. შესაბამისად, ის რომ ეკონომიკა იქნება ხან გაიზრდება, ხან შემცირდება, ხან იქნება მეტად ასე ვთქვათ, ნე მეტად vulnerable, ვერ ვიხსენებ ქართულად როგორ არის, ანუ უფრო ადვილად შეიძლება ეკონომიკამ ვარდნა განიცადოს, ან პირიქით უფრო მეტი პოტენციალი ჰქონდეს და განვითარდეს. ეს გარკვეულწილად ექვემდებარება პროგნოზს, რომ ეს ნამდვილად ასე იქნება, აი რა დოზით იქნება, ეს უკვე საკმაოდ რთული რამ არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არ არის გასაკვირი, თუნდაც ის, რომ ამერიკაში რამდენიმე დიდი კრიზისი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ეკონომიკა სამეულში შედის უკვე ბოლო ბევრი, ალბათ რამდენიმე ათეული წელია, სულ რამდენიმე წელია, რაც მეორე ადგილზე გადაინაცვლა ჩინეთმა გაასწრო თორემ.
ანუ გვეშველება რამე როდეს მეგვეფიქრო.
საქართველოში აუცილებლად გვეშველება და არა მარტო ეკონომიკის
კონტექსტში. მოდით ეხლა კიდე ერთი თემა დაგვჭირთ, უბრალოდ ორი, ეს არის მეგობრები და ოჯახი, რომელსაც არ შევეხოთ, არაფერ არ შეიძლება. და აი თქვენი სტუდენტობის პერიოდის კინოს გადაღებასთან დაკავშირებითაც, ანუ აუცილებლად უნდა კითხოთ, გაქვთ თუ არა მოცნებად, რომ დაუბრუნდეთ როდესმე დიდ ავიაციას?
როდესმე ალბათ კი, თუმცა არა სანამ კულტურის მინისტრის მოადგილე ვარ, იმიტომ რომ ესეთი ინტერესთა შეუთავსებლობა იქნება.
გასაგებია.
როდესმე კი, თუმცა მანდაც გამორიცხვის მეთოდით, ანუ ტვინი მაინც ისილოს, რომ რაციონალური გადაწყვეტილება მიიღოს. გამომდინარე იქიდან, რომ კინოს გადაღება არარეალისტური იყო. მე ამ ჩემს თინეიჯერობისას და სტუდენტობისას.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან პრაგმატულად განსაზღვრავთ მომავალს, ანუ გეკმავთ რაღაცებს.
ვცდილობ, კი. ვცდილობ. ანუ ყოველთვის არ გამოდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვცდილობ ყოველთვის ვეუბნები ჩემ თავს, რომ არა სპონტანური ნაბიჯები გადავდგა, არამედ დავფიქრდე სანამ ნაბიჯს გადავდგავ, შევაფასო და იქნებ უკეთესი მიმართულება არსებობს ამ ნაბიჯის გადასაზღვრად.
პარჩულებრივი, მაგრამ ანუ რამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ემოციას წინ უსწრებს? კარგად.
ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა. ყოველთვის არ გამოდის. ამიტომ ვცდილობ და ნაწილ შემთხვევებში გამოდის.
ფეთქებადი ადამიანი არ ხართ? ნუ ვცდილობ, რომ არიყოთ.
ფეთქებადი ადამიანი ვარ, მაგრამ ვცდილობ, რომ არიყო.
ოჯახთან დაკავშირებით და მეგობრებთან დაკავშირებით, ანუ სერიოზული კონფლიქტები თუ ქონიათ, ანუ მეგობრები, რომლებიც ბავშვობიდან მოდიან თქვენთან ერთად, შეძენილი მეგო რამდენად ადვილად აღწევთ კომუნიკაციას, ანუ რამდენად გიადვილდებათ ადამიანებთან დაახლოება და ოჯახისთვის გამოყოფილი დრო, მით უმეტეს ვეცა პატარა ბავშვი ყავს. რაღაცა ბევრი შეკითხვა ერთად თქვი.
ბოლო ძალიან რთული თემა არის.
სულ გენატრებათ ეს ვიცი.
კი, ძალიან. რაც ეხა მეგობრებს, რაღაც გარკვეულ ზღვრამდე ძალიან ადვილად ვამყარებ ურთიერთობას. მაგრამ ამას მეგობრობა ჯერ არ ქვია. ანუ ეს ანა მეგობრობამდე მივა საქმე. ძალიან იულია მე ასე მგონია. ჩემთან ურთიერთობა, მე თვითონაც ადამიანები მიყვარს მთლიანობაში. რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ მთლიანობაში მიყვარს და შესაბამისად იულად შევდივარ კონტაქტში. მაგრამ როდესაც უკვე რაღაც სერიოზულად დამეგობრებაზე მიდის საქმე, მანდ უკვე ერთვება გარკვეული
რისკები,
ხო, გამოცდილებაც ისეთი.
ხო, დაი ამას ვამბობ, ანუ რა ეტაპები უნდა გაიაროს ადამიანმა, რომ ითვლებოდეს თქვენს მეგობრად? რაღაცა გამოცდა სავითარ, როგორც ხვდები, ხო, რაღაცებს უნდა აღმოაფრთხილოს?
ალბათ ეტაპები არა, ორი ფუთი მარილის ამბავი. ანუ დრო და სხვადასხვა სიტუაციაში, თუმცა ამას ნამდვილად წინასწარ ვერ დაგეგმო. ეს თუ სპონტანურად არ მოხდა, ეს მაშინ მეგობრობა არ იქნება.
ანუ რასაც ყველაზე მეტად ადამიანში მაშინ ასე ვთქვათ, გვერდით გომა უნდა იცოდეს თქვენ და ანუ რა არის თავარი?
ადამიანში თუ მეგობარში?
ნუ მეგობარში ამ შემთხვევაში. ადამიანში რომ მეგობარი გახდეს?
მეგობარში, ადამიანში რომ მეგობარში გახდეს, ის კიდე უფრო რთული შეკითხვა. ალბათ გულწრფელობას რა, ანუ თუ
ანუ შეცდომებსაც აპატიებ, თუ გულწრფელი იქნება.
რა თქმა უნდა,
მე არ ვცხოვრობ ხალხს,
ვისაც არ შეუძლია პატიება, გინდა უცხოსი და გინდა მეგობრის, თუ პატიება არ შეგიძლიეს, ჩემთვის საპატივცემულ ადამიანი ვერ იყო.
ხო, მაგრამ ხო არის რაღაც, რასაც ვერ აპატიებთ?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მაინც უფრო გამონაკლისის სახით იქნება რა. უმეტესად შეცდომის პატიება თუ არ შეგიძლია ადამიანს, მე ვფიქრობ, რომ ვერც გეყოლება მეგობარი, იმიტომ რომ ყველანი უშვებს შეცდომებს, მათ შორის ჩვენ თვითონ, ჩვენი მეგობრების, თუ ყველასთან ესეთი მიდგომა გამოიყენეთ, რომ შეცდომა დაუში, კარგად ბრძანდებოდი და შენთან საქმე არ მაქვს, მარტო დაამთავრებ ცხოვრებას. თანასწორი უბედურად.
მეც ასე ვფიქრობ. რაც შეეხება ოჯახს, აი ჩვენ თქვით ახლა თავისუფალი დრო ოჯახისთვის.
დიახ, მე მყავს
მეუღლე და ერთი შვილი.
მეუღლე და ერთი შვილი, დიახ.
რამდენი წლის არის?
ჯერ არ არის წლის.
ხო, უკაცრავად, რამდენი არის?
ჯერ არ არის წლის. აპრილში გახდება ერთი წლის.
სურათებში რაც ნახე, ორი კბილი უკვე აქ ქვედა, ხო?
ქვედა უჩანს, ზედასაც აქვს ორი. ჯერა, ჯერ მალავს. ხო, ნუ საკმაოდ იშვიათად ხედავ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სახლში როცა მივდივარ ზინავს, როცა გამოვდივარ სახლიდან ზინავს, ვცდილობ ხოლმე რომ დღისით დავამთხიო ისეთ დროს მეცალოს მე, რომ შევირბინო სახლში, როცა ახალი გაღვიძებულია. ხანდახან ვარწყავ ხოლმე, მაგრამ უმეტესად მაინც ისე მიწევს გაბრურება სამსახურში, რომ ისე ვძინავს. დღეს ყავდა სხვათა შორის, სანამ თქვენთან მოვიდოდი, ჩემი მეუღლე და ბავშვი სამებაში წავიყვანეთ, იქ მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილებთან და ვისარგებლე შემთხვევით და გავატარე გარკვეული დრო ჩემს ბავშვთან ერთად.
უკაცრავად ისარგებლეთ რაღაცა განსაკუთრებული საშვით, როგორც ერთ პერიოდ მაგაზე ამბავი აყდა, რომ მინისტრები და მოადგილეები და რაღაცა საშვები შედიან ცალკეულად რიგში, ჩადექით როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი. როგორ ფიქრობთ ის, რომ მინისტრის მოადგილე ხართ, რაღაცა განსაკუთრებულ იმას გაძლევთ პრივილეგიებს? ანუ უნდა ისარგებლოთ თუ არა ამ პრივილეგიებს?
განსაკუთრებულ პრივილეგიას არა, მაგრამ ფიქრობ, რომ განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას მაძლევს, კი. მათ შორის
არის თუნება, რომ გამოიყენო, ანუ არის რაღაცა პრინციპში, რაღაცა ცოტა სტატუსი იცვლება ადამიანის, როცა ის წინაურდე, ანუ დაწინაურებულია, რაღაცა თანამდებობა უკავია და მის მიმართაც დამოკიდებულება იცვლება და ძალიან ხშირად ხდება, რომ ადამიანები მე თითქოს გემოს უგებენ და მე ძალიან უჭირთ ამასთან განშორება.
ეს ალბათ ისეთ შემთხვევებში ხდება, როდესაც ან თვითონ ადამიანი არის არასწორად განწყობილი თავის საქმის მიმართ, ან მეორე შემთხვევაში, როდესაც იმდენი საქმე არ აქვს, რომ დრო რჩება ასეთი რაღაცეებისთვის. რა თქმა უნდა, დამოკიდებულებები იცვლება, გრძნობ, რომ მეტი მოლოდინია შენს მიმართ, მეტი კრიტიკაა. თუ მანამდე განსაკუთრებით არავინ არ გაძაგებდა და არ გთხოვდა და არ გაკრიტიკებდა, რომ ისე რატო გააკეთე და ასე არ გააკეთე. ეხლა განსაგიჩდება, რომ თითქოს თითეული ადამიანი, ნაცნობი, უცნობი, ახლობელი, მტერი, ყველა ჩასაფრებულია. მაგრამ ეს ძირითადად ხდება ხოლმე, როცა ძალიან დაღლილი ხარ. მე კარგად თუ დაისვენებ ძილს გულის ხო დასვენებაში, დილით ხდები, რომ არა, ეს სიონგლეში ასე არ არის. შენ უბრალოდ მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, ვიდრე ქონდა თქვა ორი წლის წინ, და ამას უნდა შეეგუო და უნდა მართო ეს პროცესი.
ანუ თქვენ ცდილობთ ყოველ დღეში პოვეთ უფრო მეტი პოზიტივი, ვიდრე ნეგატიური, რაც დაგროვდა, ანუ და რაღაცა უკეთესობისაკენ შეცვალოთ ხოლმე. შეიძლება ეს
შეიძლება ცდილობ, კი, მაგრამ ყოველთვის არ გამოდის.
რამდენად სწორად გაფასებენ ადამიანები, რომლებიც გიცნობენ, ნუ გეცნობიან, ესე ვთქვით. რამდენად რეალურად აფას, ანუ ხატავენ თქვენ სურათს, ანუ რამდენად ერთ შეხედვით.
ეხა საყდრის ყაჩაღიანთან დაკავშირებით შევიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად არ მოფასებენ სწორად, იმიტომ რომ
ანუ თქვენ იცით როგორ გაფასებენ, ანუ
კი, ყოველთვის ზუსტი არ არის. პირველ რიგში თვითონ ჩემი საკუთარი შეფასება არ არის ზუსტი, საკუთარი თავის დარწმუნებული რამე შეიძლება ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ ну იგივე რაც ეხა კრიტიკა მოდის და არა მარტო კრიტიკა გინებაც, ხვდები რომ რაღაც უკეთესად მაქვს სამუშაო იმისათვის, რომ ხალხს ზუსტად დავანახო რა მინდა და ვინ ვარ.
წარმატებებ მინდა გისურვოთ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, მე ვარ ნატინი ჟარაძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ალექსანდრე მარკიშვილი, კულტურის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ახლა მოვალეობას ასრულებს მინისტრის და მან გამოძებნა დრო, რომ ჩვენთან ესაუბრა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
წარმატებებ მინდა გისურვოთ და მინდა გისურვოთ, რომ ბევრი პოზიტივისაკენ შეცვალოთ ქვეყანაშიც, ცხოვრებაშიც, საქმიანობაშიც. მოკლედ ყველგან, რასაც შეეხებით.
დიდი მადლობა, მეც გისურვებთ ყველანაირ წარმატებას.
დიდი მადლობა, ნახვანდის.
ნახვანდის.
ინტერვიუ პირად საკითხებზე. ნატა ნიჟარაძესთან.